Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 е Емил Кало от инициативния комитет на коалиция от партии АБВ. Здравейте, господин Кало.
Здравейте.
Господин Кало, вие в тези дни сте малко извън епицентъра на събитията, малко извън фокуса, защото...
Грешно.
Не е грешно. Чакайте, вие не сте ме доизслушали, веднага ми давате оценка.
Не, констатацията ви е верна. Не
просто е казвам, че сте малко извън нещата, защото ври и кипи в Народното събрание. Ври и кипи в сред партиите, които са във властта в момента. От тях зависи кога да се подават оставки. От тях до голяма степен ще зависи кога ще се насрочват избори. Кажете ми, въпреки всичко, вашата позиция по всички тези предложения. Кога трябва да си отиде министър-председателя Пламен Орешарски? За кога трябва да се насрочат изборите? Защото вариантите станаха май много. Станишев бърза, ДПС дава три варианта, ГЕРБ са готови по всяко време, но в крайна сметка вашата позиция да чуем.
Госпожо Маринова, първо аз извинявам, погрешно сте разбрали репликата ми, грешно. То се отнася към тези, които не ни слагат сметките си, а не за вашата констатация.
Да, добре. Слушам ви сега, какви са вашите виждания по всички тези въпроси.
Зададахте.
Да.
Значи АБВ винаги е смятало, че изборите трябва да бъдат избори между идеи и програми за развитието на България, а не между технологии. Въпросът, който ми задавате, е напълно резонен, но той е свързан с майсторите на изборните технологии преди всичко. А ние не сме такива. Когато една партия иска изборите да бъдат избори между идеи и програми, естествено тя ще иска малко повече време за това.
Да, да. И явно тези, които държат властта и тия, които се борят за властта, са нетърпеливи вече. Едните, вероятно, поради изчерпано доверие.
Те техниките, технологиите, те правят технологични избори.
Да. Няма как, трябва да влезем в този дневен ред и трябва да говорим по тези теми, защото това ни вълнува в момента. Между юли месец, септември месец, октомври месец, кога е по-възможно, по-редно и по-нормално да бъдат изборите? Защото на мен се ми се струва, че юли и август хората почиват и едва ли има до политика. Но това са предложенията.
Напълно сте права. И ето аз пак се връщам към същото. Когато една технология овладена до съвършенство и се знае какво излиза на изхода на технологичния процес, ясно е, че ще искат час по-скоро тя да бъде приложена.
Да.
Но когато някой друг каза, чакайте да се разбереме какво предлагаме на това общество, как ще го постигне, най-важното, не голите обещания и безмислените декларации, тогава естествено тези партии ще имат предимство, които имат реални възгледи за промени в този ужас, в който се намираме, не се притеснявам да го кажа.
Да. Господин Кало, на пленума вчера на Националния съвет на БСП, много отчетливо Сергей Станишев, а и други от членовете на Националния съвет, поставих остро проблема за вината на АБВ за загубата на БСП и възможностите, които дава АБВ на ГЕРБ да се върне на власт. Питам ви не защото знам, ще ми кажете, че не се намесвате в други партии, но аз ви питам, защото
не,
това получава
да
обществен
така
резонанс. Чувствате
няма
ли
да
се виновни?
Ами защо ГЕРБ не е виновен, че отнел 20% от избирателите? Защо Реформаторският блок не е виновен, че отнел 6% от избирателите на България? И така нататък стигнахме до АБВ, което отнело 4% от избирателите на България. Това са избори. И ако ние излизаме, все си повтарям ясно едно и също, с програми и с идеи и събираме 4%, значи от никога не сме откраднали нищо.
Аз имах друго предвид. Чувствате ли се виновни за това, че връщате на власт ГЕРБ?
Никакъв случай.
Да?
АБВ е единственият шанс за спасение на левицата в България.
Как?
като разтриса цялото лево пространство, което е в една дълбока морална и идейна криза.
Да.
В тези условия ние излизаме с една ясна лява концепция. Не обичам думата лява. Затова ще я замена с социално ангажирана,
да,
социално справедлива концепция, около която ние търсим обединение на лявото. И че то не само на лявото.
Предвиждате ли в
риското, дори на дясното?
Предвиждате ли в това обединение на лявото отново консолидация между АБВ и БСП?
Но отделни членове, и то в вече в доста масов мащаб, съзират в АБВ,
да,
точно този спасителен бряг за левицата.
Така? А вие какво
мислите? В този смисъл всички са добре дошли, щом споделят нашите възгледи за национално съгласие по основните проблеми на България, които са болезнени до...
Едва ли големите партии ще отидат при малките? За сега сте все още малка партия и би било логично...
Даже и не сме партия още.
Даже и не сте и партия, но миналията седмица вашия представител в Радио К2 каза, че отивате към партийно строителство.
Да,
не, мисълта ми беше друга, че казвате всички, които искат да дойдат при нас. Редно е в такива коалиционни споразумения да се търси компромис и вие да приемете нещо от тях, те нещо от вас. Предвиждате ли въобще преговори преди тези избори?
Нещо повече. Ние говорим за национален консенсус, да, по основните въпроси на България, които изискват спешно, неотложно, дай да помогнете ми за още по-силна дума,
да,
решение. В този смисъл, аз вече един път го казах, ние не търсиме сила между буквички.
Така?
А, Б, З, Б, Р, Б, Г и така нататък. Ние търсиме съюз на идеи.
Да.
Идеи, които трябва да спасяват България, защото тя има нужда от спасяване.
Позволете ми да излезе извън рамките на моята журналистическа професия и да ви кажа, че с реформаторския блок едва ли ще можете да постигнете дори и за малки идеички, камо ли за големи. Те просто ви игнорират, защото говорят, че сте тръгнали от БСП. Но това е една друга тема, на която може би...
Някои са тръгнали, но далеч не всички.
Да. За вас знам със сигурност.
Не, и за други мога да ви кажа.
Да, не, понеже вие в ефира на Радио К2 сте го подчертавали.
Да.
Но такива широки коалиции обикновено се случват по-рядко и след много силни послания от всички партии за спасяването на родината, държавата и обществото, ние не сме явно узрели още за немския модел и евентуално за европейския.
Много сте права, ви.
За съжаление, все още по семейства, поне да успеете да постигнете съгласие. Вие сте част от европейското ляво семейство на партията, да, на европейските социалисти, БСП също е от това семейство. Ще се опитате ли на тези избори да си подадете ръка и отново да потърсите възможност левицата да бъде по-силна, по-голяма и с повече възможности?
Вижте, ние не конфронтираме с БСП.
Така?
Хилядите, и мога да кажа дали десетки хиляди членове на БСП симпатизират на нашите идеи. Ние конфронтираме с ръководство на Позитано, което още с споменаването на трите букви ни обяви за враг. Колкото пъти опитахме да кажем, че ние не възприемаме членовете на БСП като наши врагове, толкова пъти това беше заглушавано с всячески крясъци, като предатели, ренегати, да не използвани по-груби думи. Сигурно плее нещо, което не държи далече до едно друг, но то не е, повтарям, с членовете на БСП, а с ръководството му, и то днешното ръководство.
Но така както изглеждат нещата, ръководството на Позитано няма да се смени, поне за това свидетелство вчерашния пленум. Нещо повече, отново е даден вот на доверие, макар и негласен, на председателя на партията Станишев. Така че ръководството на Позитано едва ли ще се смени до следващите избори и левицата ще отиде... Да, левицата ще отиде очевидно разединена. Каква е вашата цел на предстоящите парламентарни избори? Какво представене ще оцените като успешно?
Да, първо искам да кажа, че ние отчетахме и от миналите избори като грешките си отчетохме, и една от тях е, че ние не можахме отчетливо да посочим нашите отлики от другото, да кажем, ляво.
Да.
Ние не можахме да отчетливо да покажем точно какво сме ние. Сега, като знам как сме анализирали, не с такива завъртулки, с приписване на мними победи и така. Ясно и точно сме анализирали нашето поведение на изборите. Смятам, че ние можем да постигнем много по-висок резултат.
Така?
Много усилено се готвим с разработването вече на много отчетлива програмна документация, устав и така нататък. Много усилено работим по тези въпроси. Ние ще бъдем ярко разпознаваеми на политическия небосклон.
Да.
Сега не мога да не ви кажа, че след пресконференцията имаме страшен наплив от желащи.
След коя пресконференция?
На Позитано.
Аз след
сега, пак
пленум.
Ще кажа някой, че крадем. Като те си гонат хората, ние ли сме виновни?
Ще потърсите ли Георги Кадиев?
Ние никого няма да търсим. Всички знаят къде сме, всички знаят кои сме, всички знаят как могат да се свържат и с Георги Първанов, и с Румен Петков, и с Борислав Борисов, и с Емил Кало, и с да не изборявам още и още и още.
Да.
Всички знаят кои сме, къде сме, какви сме.
Други коалиционни партньори ще имате ли предвид пред предстоящите национални избори?
Сигурно това е въпрос на разговори. Да. Всеки случай ние съзнаваме, че постепенно се превръщаме в много атрактивен център за партньорство, коалиционно партньорство, и сигурно ще има много желащи, но въпрос на споделяне на възгледи и идеи.
Кой печели и кой губи от предсрочния вод?
Зависи колко е предсрочен. Значи, ако е съвсем скоро, печелят големите технологични партии. Малко по-нататък, колкото повече далече е времето, толкова повече партии ще имат възможност да изложат концепции, идеи, възгледи. Така че,
да.
Очевидно, по-малките партии печелят. От едно малко отлагане.
Да, да. Е, все едно повече от октомври месец няма да ги отложат, поне...
Нататък отива.
Да, поне така, както гледам чистата технология, и аз ще се позвам на технологията, но в Конституцията и в Изборния кодекс са разписани начините, по които се отива на предсрочни избори. Очевидно някъде октомври месец ще се отива.
Най-вероятно,
до тогава не знам дали ще успеете и вие да си намерите още коалиционни партньори. Но отивайки в този вид, в който сте, и при ситуацията, която се очертава, ГЕРБ първа политическа сила, но без възможност да състави правителство, ДПС със сигурност ще участва в Народното събрание с възможности отново да бъде или коалиционен партньор, или балансьор. БСП, която няма начин да не се класира за Народното събрание, колкото и да и предвещават разпад. Вие как ще организирате вашето присъствие, ако имате такова в Народното събрание? Ще помогнете ли на ГЕРБ да състави правителство? Ще отидете ли в опозиция? Ще помогнете ли на БСП, ДПС и евентуално друга партия да състави кабинет на малцинството? Изобщо, на къде се ориентирате вие?
Всичко е въпрос на обмен на идеи и възгледи.
Да.
Аз ние винаги повтаряме един и същ пример, но той е много показателен. Коалиционното споразумение в Германия, което изисква 3 месеца и от работния вариант, който е около 300 страници, в края на краища беше подписан коалиционен договор от 82 страници, в което всичко всичко спорно е разписано точка по точка. Какво се приема и какво не се приема. Това е единствения начин. А иначе пак да говорим за буквичките, за минало, за бъдеще, това е просто непродуктивно. Сега не мога да ви кажа, кажете коя от партиите излезла с предложение за бъдещето на България. Близкото бъдеще за 2 години. Да, да кажат по този въпрос, ние казваме това, по този това. Ние имаме предложение. Ние сме казали по въпроса за данъците, какво мислиме, по въпроса за демографската криза, казали сме какво искаме, по въпроса за националната сигурност сме казали. С нас има за какво да се говори.
Впрочем, по тези...
Да кажа, тук сте прави, тук не сте прави.
По тези ключови въпроси всяка от партиите се изказала вече и ние горе-долу знаем. Например, ГЕРБ тотално отрича възможността за по-сериозна социална политика и казва, че отново ще настоява за бюджетна стабилност, фискална политика. Казва, че няма да съставя коалиция, ще си участва само еднопартийно и така нататък.
Ето го отговора.
Да, БСП също е казала и по данъчната политика, и по демографския проблем.
Не, казвам, но какво е направила?
По данъчната политика много ясно казва това, което го направи и го отстоява. 10% плосък данък. И това е, според мен, един от... Една от причините на техните избиратели да не гласуват за тях.
Ето, веднага ви отговарям конкретно на въпроса. С партия, която ще отстоява до край наличието на нисък плосък данък, ние няма какво общо да имаме.
Да. Тези дни още една тема много остро присъства в нашия политически и икономически живот. Южен поток. Бъдещето на този мегапроект. Сериозен натиск. Съединени щати, Европейски съюз. Преговори водят с Русия, но те са все още безрезултатни. Не е ли нелицеприятно това, което се случва с България на фона на тези почти ултиматуми, които получаваме от Евросъюза, от Съединените щати? Американската посланичка във Фейсбук отправи своето искане. Дойдоха трима сенатори, един от които се води за ястреба към Русия, и веднага след това Пламен Орешарски, министър-председателя на България, спря официално на Южен поток. Каква е вашата позиция по тези въпроси?
Нашата позиция се гради единствено и само върху интересите на България.
Така? А те са?
Че какъвто и икономически, повтарям дебело, икономически анализ да се прави на проекта Южен поток, в него не може да бъде намерен нито един минус. От икономически анализ, ако се прехвърлим към геополитически, това е съвсем друг въпрос. Но когато след унизителната процедура, проведена от американския посланик, това беше унизително.
Да.
Логическите събития, така както следваха среща на Орешарски с американските представители и веднага след това прекратяването на проекта, това също на мене, като обикновен прост подчертан българин, ми прозвуча изключително унизително. Не знам, може би зад тази процедура се крие нещо страшно важно за България, нещо, което ни спасява кой знае от какво. Но тъй като ние не го знаем, ние възприемаме тази унизителна фасада, пред която целият български народ бе поставен да коленичи.
Социолога Живко Георгиев написа вчера: всичко показва, че ние българите не избираме суверенна власт. Има смисъл да се участва в американските избори, но не и в българските. Има ли основание, Живко Георгиев?
Уви, така излиза. И аз не мога да разбера и се изумявам от някои от вашите колеги, защо винаги се акцентира с кого е България, с Русия или с Съединените щати, с Европейския съюз. Защо никой не анализира къде е България в тази работа?
Да. Прав сте. Аз, например, смятам, че ние изкривихме този целият проект, пренасяйки го от икономическа плоскост на политическа плоскост. Ние го направихме също България. Даже го нарекахме геополитически проект. много преди американците и руснаците да се сетят да го наричат геополитически. И аз продължавам да твърдя, че двете държави този проект го приемат само в контекста на кризата в Украина. Изобщо не го имат за геополитически, точно, геостратегически и така
криза,
нататък.
Рано или късно ще мине.
Ще, разбира се,
и тя, като
ще преодолеят.
Тръбата вече ще е минала през Турция.
През Турция и ние ще сме останали извън геополитическия и геостратегическия.
Така. И всичките приказки за изключителното геополитическо разположение на България отиват по дяволите.
Впрочем, това, че не е геостратегически и геополитически, е видно и от факта, че за този проект условно застава руската държава, иначе той си е частен проект. А в България смехотворно, че в България ние го отнасяме към държавата Русия. А всъщност...
Ето.
Да, проектът всъщност е частен проект.
Да, точно така.
Така, докато българските партии не си подадат ръка и не започнат да си говорят, ще има една партия, която ще демонстрира, че сваля и вдига правителства, че решава дали и кога ще има избори, ще диктува дневния ред, ще определя лява и дясна политика ли ще се води, кой с кого и как ще се коалира. Бихте ли ми казали, АБВ, какво отношение има към ДПС?
Ние сме го заявили ясно и категорично, че смятаме, че БСП се... захрани с твърде много власт, с твърде много задкулисно влияние и с това прекомерно влияние върху политическия живот на България не е особено полезно.
Да. Аз ви благодаря.
Това не е нищо ново.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Аз благодаря ви. Благодаря ви.
Емил Кало, коалиция от партии АБВ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.